Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Радостина и с моя колега Божидар ще ви представим програмата днес, в която ще чуете последната тема от поредицата «Шифърът на надеждата», озаглавена «Зов за живот». А във втората част на нашата среща ще ви представим статия от списание «Християнството днес» на доктор Кенет Хигин със заглавие «Божият път на успеха». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Ние ви пожелаваме добро настроение.
Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. Скъпи приятели, днес ще завършим поредицата «Шифърът на надеждата», в която разглеждахме златния библейски стих Йоан 3 глава 16, който ви прочетох. Той наистина е един парад на надеждата, съсредоточен само в 25 думи. Започва с Бога и завършва с живота, насърчавайки и нас да сторим същото. Достатъчно кратък, за да се запише на салфетка или да се запамети за 2 минути, но и достатъчно стабилен, за да устои на 20-вековни виелици и въпроси. Дори и да не знаете нищо друго за Библията, можете да започнете с това изречение. А дори да знаете всичко за Библията, трябва отново и отново да се връщате при него. Всички имаме нужда да си го припомняме. В сърцето на човешките проблеми е сърцето на човека, а Божието лечение е предписано именно в този стих. И така днес ще говорим за Божия зов за изобилен живот за нас.
Веднъж един приятел от родния ми град в Западен Тексас ми се обади с вълнуваща новина, споделя Макс Лукадо. Баща ми попадна на името на твоята майка в един местен вестник. Намираше се в списък на наследници на някаква собственост в града. Не можех да си представя, що за собственост би притежавала майка ми в онова градче. Татко бе починал преди няколко години. Майка живееше в Арканзас. Отдавна бяхме продали родната й къща. А доколкото знаех аз, ние не притежавахме никакви други имоти в градчето. Списък на наследници ли? Точно така. Общината е длъжна да извади на публично място имената на хората, които са собственици. Не думай. Ще ти изпратя адреса и телефона им. Това беше в неделя. Имейлът му пристигна във вторник. С други думи, цели две денонощия си блъсках главата каква ли е тази собственост, която нашите са успели да скатаят без знанието на децата си. Първоначално бях истински озадачен. Голямата депресия бе оставила родителите ми без пукнато пени. С течение на годините те се бяха научили да изтискват сока и от последния им останал долар. От друга страна пък татко цял живот е работил като механик в нефтодобивни фирми. Кой знае дали по някой време не е решил тихомълком да инвестира част от спестяванията си в някой неразкрит още кладенец. И ако е така, дали не го е опазил в тайна от съпругата си, за да си спести главоболията? Дали пък тъкмо такъв кладенец току-що не бе започнал да бълва нефт? Един единствен петролен гейзер би довел до милиони, не, милиарди варели черно злато. А между първоначалните инвеститори сигурно се мъдреше името на Джак Лукадо, а между крайните наследници вероятно фигурираше собственото ми име. Въображението ми се бе развихрило като състезател във Формула 1. Тук може да изкочи нещо наистина голямо. Преди още да заспя в неделя вечер, аз вече бях разпределил стипендиите за висше образование на все още неродените си внуци. В понеделник вече планирах разрешението на световния глад. Във вторник, точно преди да пристигне имейлът, аз замислих как да приключа глобалната спин епидемия. Самото писмо съдържаше телефон в общината. Набрах го и когато се представих, от другата стена ме посрещна ентусиазиран женски глас. «О, очаквах да се обадите», каза тя, и аз чух слушалката как се прелистват някакви бумаги. «Помня майка ви, прекрасна жена. Сега, къде ли седя на този чек?» «Чек ли?» преглътнах тежко на ум. Измъкнах от бюрото си един калкулатор и погалих бутоните му в очакване на сумата. «А, ето!» възкликна тя в слушалката. «Изглежда дължим някаква сума на майка ви. Уха, този чек е седял тук сумати години». Започнах да бърбаня с пръсти по моя калкулатор. «Така, нека да видим, господин Лукадо. Кажете на кой адрес да изпратя чек?» Продиктувах данните и зачаках. Тя продължи. «Изглежда дължим на майка ви 3,50. «Какво?» «Дължаха ни 3 милиона долара!» Преглътнах тежко и се опитах да възвърна самообладанието си. Сигурно жената имаше предвид хиляди, а не милиони. Но нищо, все пак си е манна небесна. «Браво, татко! Много дълновидна постъпка!» «Точно така, господине!» продължи учтиво жената. «Майка ви е надплатила сметката си за вода с 3 долара и 50 цента. Днес ли да ви ги изпратим?» «3 долара и 50 цента?» заекнах. «Да, просто ги пуснете по пощата».
Някои очаквания така и не се оправдават. Понякога, приятели, надеждите ви се пукват като балон. Всеки от нас познава мириса на несбъднатите мечти. Обикновено те започват с израза «Ако само...» «Ако само можех да си намеря съпруг», «Ако само можех да имам по-добра кариера», «Ако само можех да карам ярко-червен мустанг». Сякаш единствената преграда между вас и вашето щастие е този пуст израз «Ако само». Понякога вие го прекрачвате. Откривате мечтания съпруг или лелеяната кариера или червената кола, но тогава ви съобщават, че сумата е общо 3,50 и вие разбирате, че и тази надежда се е оказала един балон. Животът върви със своите разочарования и откъде да знаете дали обещанията на Христос няма да се окажат поредното такова? Честно, смеете ли сляпо да му повярвате, че наистина ще ви даде онова, което обещава? Живот, казва той, вечен живот. Всеки, който повярва в него, няма да погине, а ще има вечен живот. Приближаваме вече към последната гара. След като сме минали през всяка спирка в разписанието на
този стих, Йоан 3:16, сега предстои да се спрем на една последна станция и тя е думата живот. Производителите на бира ви обещават щастлив живот чрез своите реклами. Компаниите за парфюми ви гарантират нов живот за романтичния ви живот. Ала никога не бъркайте тези неща с великия сапфир, който ви подарява Творецът. Исус ни предлага Зое, гръцката дума за живот от Бога. Ако нейният синоним Биос означава просторен живот в широта, Зое обозначава интензивен живот в дълбочина. Исус говори не толкова за дълготрайността на живота, колкото за неговото качество – виталност, енергичност и удовлетворение. А това са все неща, които новият партньор, новата кола или неочаквания чек не биха могли да ви предоставят. Там, където никой друг не може да ви помогне, Христос казва: «Аз ще ти дам точно такъв живот. Само Той може да ви свърже обратно с Бога».
Христос ни подарява същото, което някога Бог е вдъхнал на Адам и Ева – душа. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот и стана човекът жива душа. Книгата Битие, 2 глава, 7 стих. Внушават ви, че сте двукрака маймуна, че сте наследник на някакво химическо балонче, че сте продукт на атомна мистерия. Нищо подобно. Та вие носите дъха на самия Творец. Според този стих, Бог е вдъхнал собствения си дъх у вас, превръщайки ви в живо създание. Еврейската дума за душа на това място е нефеш. Тя се среща над 750 пъти в Библията. Понякога тя касае онази живителна сила, присъстваща у всички живи създания. В конкретния случай нефеш се отнася именно до нашите човешки души. Разликата между вас и обитателите на зоологическата градина е във вашата душа. На камилата Бог е дарил гърбица, на жирафа дълга шия, но за вас е съхранил собствения си дъх. Вие носите неговия печат. Вършите онова, което може би Бог да разсъждавате, да задавате въпроси, да съзерцавате. Вие проектирате сгради, прехвърляте мостове през морето и усещате буца в гърлото, когато дечицата ви започнат да сричат азбуката. Вие, подобно на Адам, сте снабдени с душа. И точно като Адам сте я използвали, за да се отвърнете от Бога. Божията заповед към онова първо семейство, образец, е и първият случай в Библията, където се споменава смъртта. От дървото за познаване на доброто и злото, от него те не едеш, защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Когато беше в първи или втори клас, дъщеря ми Андрея зададе един въпрос като за богословска академия. Тате, ако Бог не е искал те да едат от това дърво, тогава защо го е сложил в градината? Отговорът на тази загадка, доколкото бих могъл да допускаме, за да може дървото да ни напомня кой кого е сътворил. Когато се опитваме да разменим ролите си с Бога и ние да му казваме какво можем да ядем, т.е. да мислим, да говорим, да правим, да контролираме, да притежаваме, да нараняваме, да поглъщаме, да абсорбираме, да изискваме, тогава умираме с два вида смърт. Точно това с полита Адам и Ева. Духовно те умират в същия миг. Физически малко по-късно.
Прочетете предупреждението на Бог. В деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Грехът довежда до мигновена смърт за двамата ни прародители. Към какво умират те тогава всъщност? Телесно не, все още. На практика продължават да дишат дълго след това. В съзнанията им още има мозъчни вълни. Клепачите им продължават да примигват, телата им продължават да функционират, но сърцата им се втвърдяват. Те престават да се доверяват на Бога. Приятелството им с техния Създател умира. Ние сме преживели как става това. Разбираме го. Ако вие ми поверите колата си, а аз я смачкам, ще изгаряте ли от желание да прекарвате време с мен за напред, пита Макс.
Не, на мен косите ми ще побеляват от мисълта, че може да ви срещна някъде. Нещо подобно трябва да са изпитали Адам и Ева след злополучната следобедна закуска от забраненото дръвче. Само допреди малко те са следвали своя творец така, както овцете следват своя овчар. Когато той е говорил, те са слушали. Когато им е давал за ръки, са ги изпълнявали. Били са голи, но без да се смущават. Прозрачни за очите му, но без да се страхуват. Но също както една единствена капка мастило може да потъмни цяла чаша кристално чиста вода, така и този един акт на непослушание помрачава техните души. Променя се абсолютно всичко. От този момент нататък присъствието на Бога вече им внушава паника, а не покой. «Чух гласа ти в рая и ме достраша», казва Адам. Интимността с Бога изведнъж изчезва. Започва дългият път на странстването им далеч от него. Сигурно често сте се чудили защо Адам още на мига не е поискал прошка. Каквато и да е причината, той не го е сторил и в резултат Бог го изгони от Едемската градина, както ни докладва Библията в първата си книга Битие.
И така, до ден днешен, ние всички се шляем извън портите. Някъде дълбоко в себе си винаги сме разбирали, че нещо тук не е както трябва. Изпитваме усещането, че сме откъснати от нещо родно. И някак си подсъзнателно се опитваме да си върнем чувството за щастие. Но успяваме да го постигнем в толкова елементарни количества. Само 3,50. Че пустотата и неудовлетворението стават хиляди пъти по-осезаеми. Гмуркаме се в кариера. Създаваме семейство. Но въпреки всичко, цял живот продължаваме да купнеем за нещо друго. Нещо, което даже не можем да си обясним. Изпитваме същото онова чувство на безсилие, което си спомня аз от рождествения празник на 1964 година, споделя Макс Лукадо. Тогава бях успял да сглобя една истинска миниатюрна железница, Санта Фе, мечта за всяко 9-годишно хлапе. В комплекта имаше приложени двигатели с батерии и мигащи светофарчета. Спомням си как поставих малкия локомотив на релсите, изправих се и с възхита загледах как тази железница, килограм и половина чиста стомана, започна да се извива по пода на детската ми стая. Отново и отново, отново и отново. След като му се нарадвах, реших да вдигна влака и да го пусна в обратната посока. И то тръгна на същите обиколки, обхождайки всичките си гари в обратен ред. Отново и отново, и отново, и отново. Мамо, няма ли нещо друго за Рождество? По същия начин и нашия живот се върти в едни и същи кръгове, едни и същи обиколки, отново и отново. Първата работа, повишението, сватбата, детската градина, училището, университета, внучетата, отново и отново, и отново. Няма ли и нещо друго? Чувството за неудовлетворение се съчетава с разочарованието и ражда няколко доста уродливи следствия. Алкохолизъм, борби за власт, безкрайни работни седмици, експерименти с случайни сексуални връзки. И всички тези неща са просто отчаяни опити да си върнем удовлетворението, което сме изпитвали някога в Едем. Опити да се доберем отново до спокойствието, което е изгубил Адам. Макар да сме били мъртви в греховете и прегрешенията си и отделени от живота в Бога, всеки един от нас, който приеме, че Исус е Христос, ще бъде роден от Бога. Роден отново. Това не е физическо раждане, резултат от човешка страст или намерение. Новото раждане идва от Бога.
Не пропускайте това невидимо вътрешно чудо, което се отключва посредством вярата. Бог ни възстановява до състоянието, което сме имали в Едемската градина. Сега можем да ходим по същия начин, по който са го правили Адам и Ева. Да говорим по същия начин с Бога. Да се радваме на същото общение. Да чуваме същия глас. да бъдем прозрачни за Бога, без да се смущаваме от това. Край на годините криеница, край на бягането и страха. Бог вдъхва нов живот в замъртвелите ни души. С нашите истинали сърца Той процедира по същия начин, по който реагираме ние, когато ни падне акумулаторът. Наскоро ми се случи точно това, разказва Макс. Завъртях ключа, никакъв звук. Затова запретнах ръкави и постъпих, както би сторил всеки от вас. Отворих бутилка уиски и я изсипах в колата. Бях убеден, че това ще предизвика някакъв живец от двигателя, ала нищо не последва. Тогава домъкнах от вкъщи широко екранния си плазмен телевизор и пуснах на двигателя да погледа финала за купата по футбол. Подобно вълнение не можеше да помогне поне мъничко на акумулаторите. Не и този път. Като видях, че няма полза и от това, реших да купя на автомобила си последния брой от списание Плейкър. Да оплакне фарове с най-новите европейски модели. Никаква реакция. Акумулаторът мълчеше като кутия за обувки. Вие сигурно вече си мислите, че коефициентът ми на интелигентност е като този на отвертка, че кой би търсил спасение в алкохола, в екрана или в порнографията. Но твърде много от нас, прекалено много са всъщност. А предложението на Исус все още е актуално. Тъй като Исус е възкресен от мъртвите, ние получаваме чисто нов живот и всичко друго необходимо, включително и бъдеще в небето. Бъдеще, което започва именно сега.
Може и други да предлагат живота, а никой не предлага да стори онова, което прави Исус. Да ни свърже отново към Божията сила. А откъде да знаем дали Христос има представа за какво говори? Най-силният отговор е скрит в овакантената му гробница. Обърнахте ли внимание на това, което чухте току-що? Тъй като Исус е възкресен от мъртвите, ние получаваме чисто нов живот. В края на краищата тъкмо празненият гроб е убедил невръснати християни да заложат живота си за Христос. Видял го и Петър и 12-те апостоли. А след това е бил видян от над 5000 вярващи по едно и също време. Затова ни се докладва в първото послание до Коринтяните 15 глава 5 и 6 стихове. Способен ли е действително Христос да замени смъртта с живот? Сам Той дава убедително отговор на този въпрос. Можем да му се доверим, тъкмо защото самият Той вече е преминал през всичко това. При едно пътуване до Китай, цял автобус пълен с западняци, пътувахме близо до площад Тянанмън. Докато минавахме оттам, ние се опитахме да си припомним какви бяха причините и обстоятелствата довели до бунта. Оказа се, че познанията ни по история бяха повече от плачевни. Едни посочваха една дата, други друга, някой цитира броя на убитите, друг изрази несъгласие, а през цялото време преводачката ни не обели и дума. Накрая някой запита: «Вие спомняте ли си обстоятелствата около събитията на площад Тянанмън?» Отговорът отрезви всички ни: «Да, аз участвах в тях». Целият автобус мигновено притихна, докато тя започна да разказва от първа ръка за страховитите кръвопролития и политическия гнет. Слушахме я с отворени уста, понеже тя е присъствала там лично. И точно по същата причина следваме Христос. Той е бил там.
И така, бил е там, във Витлеем, по вид в бедняшки дрипи сред блеенето на овцете, хранен с майчино мляко, треперещ от хладните нощи. Цялата му божественост оставена на страна, за да може да се събере в няколко килограмово телце и да бъде приспиван върху сламата, от която се хранят кравите. До ден днешен милиарди хора, които са без покрив над главата и без монета в джоба, продължават да идват пред него с доверие и покорство. И защо? Защото той е бил там. Бил е и в Назарет, където е гонел крайни срокове и е плащал непосилни сметки. Бил е и в Галилея, откъдето е набирал последователи измежду данъчните инспектори и политическите дисиденти. Бил е и в Ерусалим, където е смълчавал опонентите си и е сгълчавал нахалниците. Ние също си имаме своя Назарет, където ни гонят срокове и сметки. На нас също ни се налага да сглобяваме работещи екипи. И ние познаваме гласа на недоброжелателните критици и недружелюбните циници. Защо търсим помощта на Исус в съвременното ни ежедневие? Защото Той е бил там, където сме ние. И в Назарет, и в Галилея, и в Ерусалим. Но над всичко останало знаем, че е бил и в гроба. Не като посетител, а като труп, погребан като останалите мъртъвци, преброен сред останалите покойници, с притихнало сърце и празни дробове, повит в погребална роба и запечатан в гроба. Той е бил там. Вие обаче там още не сте стъпвали, но един ден и това може да се случи. В такъв случай не би ли било хубаво да познавате някой, който знае как се излиза оттам? Бащата на нашия Господ Исус Христос, казва един от модерните преводи на първото послание на Петър 1 глава 3 стих, ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, който унищожи смъртта и извади на светлина живота и нетлението чрез благовестието. Спомняте ли си онзи чек от родното ми градче, напомня Макс? Все още го очаквам да пристигне. Но не разчитам на него. Един чек от 3,50 не може да ти помогне кой знае колко, но един стих от 3,16 може. Затова аз инвестирам в него всичко. Лихвата от този депозит расте със всеки изминал ден и ще продължи завинаги, както и вашата. Офертата всъщност си струва. Нека завършим с една история от живота на Макс, която да запечатаме цялата тази истина в последната ни среща с шифърът на надеждата.
Безплатен полет от Рио де Жанейро до Майами. Не бях единственият, който е чул рекламата, но сигурно съм бил сред малцината, които са се обадили и са помолили за повече подробности. Куриерската служба предлагаше безплатен самолетен билет на всеки, който се съгласи да принесе чувал с пощенски пликове до щатите. Офертата звучеше примамливо просто. Ще се срещнете с фирмен представител на летището, където ще ви бъде предаден чувал с документи и един самолетен билет. Чекирайте чувала, когато се регистрирате за полета. Когато пристигнете в Майами, вземете чувала още преди да направите връзката си към друг град. Предайте го на униформения служител, който ще ви очаква отвъд митническата проверка. Днес вече няма фирми, които да отправят подобни оферти. Но това беше още през 1985 година, доста преди днешните засилени мерки по летищата. Баща ми бе на смъртно легло от болестта на Лугерик. Самолетните билети бяха му поначително скъпи, а банковите ми сметки бяха изтънели като парижки манекенки. Безплатен билет звучеше прекалено лесно, за да е истина. Затова просто се обърнах и си тръгнах. Мнози направят същото и с Йоан 3 глава 16 стих. Милиони са чели този стих, но малко от тях решават да му се доверят. Може би се притесняват от някаква уловка, или може би не изпитват достатъчно нужда от подобни думи, или може би предпазливи приятели са ги предупредили да внимават. Точно така стана с мен. И други жители на Рио бяха попаднали на рекламата. Мнозина долавиха нещо гнило в нея. По-добре да ни рискуваш, предупреди ми един. Купи си свой собствен билет. Но аз не можех да си го позволя. А всеки телефонен разговор с майка ми донасяше все по-лоши вести. Решиха да го приемат в болницата. Не може да диша без кислородна маска. Лекарят предлага да се обадим на някой хоспис. И така аз се озовах обратно в офиса на куриерската служба. Отчаянието даде крила на любопитството ми. Не се ли случва често така? Когато единият партньор поиска развод или ви изненада с думите «всичко свърши», когато получите обаждане от патолога, когато децата ви се разбунтуват срещу вас, когато финансите ви рухнат пред очите ви, когато отчаянието нахлуе във вашия свят, изведнъж Божията оферта за безплатен полет излиза на преден план. От хубав стих, Йоан 3 глава 16, внезапно се превръща в спасителна жилетка. някои от вас вече сте облекли. Можете да си спомните деня, когато за първи път сте нахлузили. Във вашите уши този текст звучи като успокояваща песен. Бог толкова обикна, който повярва в Него. Няма да погине. Вечен живот. Тези думи са ви правили компания през не една и две студени зими. Моля се да продължат да ви стоплят и занапред. Други от вас все още разглеждат брошурата. Все още обмислите възможността, борите се с обещанието. Единия ден се чудите, що за налудничава оферта е това, а на другия се питате, що за наивни хора решават да отхвърлят. Призовавам ви да не го правите. Не обръщайте гръб на тази възможност, че кой друг би могъл да ви върне безопасно у дома? Кой друг е успявал да превърне мрачния гроб в гардероб, предлагайки да стори същото и с вас? Приемете поканата на Христос. Качете се на този влак. В крайна сметка това е единственият начин някога да видите лицето на своя баща. Аз лично се възползвах от офертата. Обадих се на фирмата и продиктувах името си. Ден Алин ме закара до летището. Открих служителя на корейската фирма, приех пакета, чекирах чувала и взех място си на самолета. На лицето ми грееше доволна усмивка, сякаш току-що бях открил забравен подарък по телхата. Последвайте примера ми. Няма нужда да се разкарвате чак до летището, но има нещо, което можете да сторите. Необходимо е да дадете някакъв отговор на Божия Син. Христос ще заживее във вас, само ако вие отворите вратата и го поканите. Дайте му утвърдителен отговор. Не е нужно да го правите особено красноречиво. Единственото условие е да сте искрени. Небесни Отче, вярвам, че ти си обикнал този свят. Предал си единствения си Син, за да мога аз завинаги да живея с теб. Отделен от теб, със сигурност ще умра. А близо до теб ме чака живот. Затова избирам живота. Избирам теб. Ако не сте сигурни дали сте му го казали, значи най-вероятно не сте. Няма начин човек да се качи на самолета без да го знае. Нито пък е възможно да се качиш на борда и да го запазиш тайна. Няма начин да се шмугнеш в някой кюше на самолета и да си останеш там без никой да те види. Последователите на Христос по природа не могат да се похвалят с билета си. Почти всяко едно действие в християнския живот има свой публичен израз. Ние се отричаме от порочния живот. Отхвърляме нашите си желания и отдаваме чест на капитана. Публично демонстрираме лоялността си. Няма как да опазим решението си в тайна. Че и защо ние да го правим? В крайна сметка, ние сме избрали пътя към дома, а водачът ни е не друг, а лично Христос. Благодарение на корейската агенция, аз успях да се върна за смъртта на баща ми. Благодарение на Христовата жертва, един ден отново ще се събира с него. Тогава двамата заедно ще преклоним коляно пред небесния ни баща, който ни е обикнал, предавайки собствения си Син, за да имаме живот. Неговата любов обхваща всички, включително и вас. Повярвайте в Него и никога няма да погинете, а ще получите живот. Вечен живот. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с една статия от списанието Християнството днес, която е на теолога доктор Кенет Хаген младши и е озаглавена Божият път на успеха. Да видим за какво става дума. Можете да следвате Божия път към успеха, като слушате Словото му и го поставите на първо място в своя живот. Ако искате да имате успех, трябва да се научите да уповавате на Божието Слово. Той е вашият източник, който ще ви помогне да снабдите всяка една нужда, която имате в живота си. Книгата на Исус Навин ни казва как можем да имаме успех. Едноименната книга, Исус Навин, 1 глава, 8 стих. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. В един друг превод се казва: и тогава ще можеш да постъпваш мъдро относно житейските си дела. Ти не можеш да постъпваш мъдро относно житейските си дела, ако не познаваш Божието Слово. Не можеш да имаш успех, ако не ръководиш делата си с мъдрост. А мъдростта е нужна във всяка една област на реалния живот, ако изобщо някъде искаш да успееш. Просто защото имаш вяра и живееш с вяра, все още не означава, че нямаш нужда от мъдрост. Имаш нужда и от вяра, и от мъдрост. Например, ако един собственик на магазин едва успява да се справи с този, който има, мъдростта изисква да не се впуска да открива още три. Но има хора, които се впускат в нови начинания без да мислят много. Те казват: Бог ще се погрижи за нас или Бог ще снабди нашите нужди. Бог ще се погрижи за вас, но Той очаква вие да постъпвате мъдро. Бог ви е дал разум да знаете кога да направите нещо и кога да не го направите. Ако разсъждавате върху Словото, така както Исус Навин в 8 стих на 1 глава ни казва да правим, то тогава вие ще имате мъдрост. Вие ще знаете какво да правите и освен това, кога да го правите. Има хора, които се качват в колата и потеглят в най-голямата буря и казват: Бог ще ме пази. Да, обаче понякога трябва да проявите мъдрост и просто да почакате, докато спре бурята. За нещастие, хората, които потеглят във вихъра на бурята, рискуват да претърпят злополуки и всякакъв вид беди, а после обвиняват Бога, че не се грижи за тях. Трябва да се научим да съчетаваме естественото и свръхестественото. Не всичко е естествено, но също така и не всичко е свръхестествено. Трябва да имаме достатъчно мъдрост, за да знаем как да комбинираме двете неща. Има и друго, което трябва да разберем, за да имаме успех в своите дейности. Успехът с Бог не се измерва със същия критерий, който използваме в своя естествен ежедневен живот. Успехът не се измерва с това, което някой прави. Успехът не се измерва себе си по това, което членовете на църквата правят. Вижте, успехът с Бог се определя от това, дали вие сте предадени на Него, така както Той ви води, насочва и направлява. Много хора, например, казват, че една църква е успешна, ако има много присъстващи. Но това не е непременно така. Някои хора казват, че един пастор е успешен, ако той има голяма църква или голяма сграда. И това не е непременно така. Ако имате 30 човека и сте там, където Бог ви е казал да бъдете, тогава вие имате успех. Вие сте толкова успешен, колкото, например, един пастор, чието паство начислява 30 000 души. Но нека да отместим поглед от човешките критерии и да започнем да гледаме на нещата по начина, по който Бог гледа на тях. Бог гледа вашето послушание спрямо Него, а не какво имате или нямате. Хората ви измерват по това, което притежавате или пък ви липсва, но Бог не гледа на вас по този начин. Това изобщо не е Неговият критерий. Това не е Неговата мярка за вас. Бог гледа на това, което ви е казал да направите и къде ви е казал да бъдете на определеното време. Това би могло да бъде работа с деца, работа с младежи, някаква разпоредителска работа в някоя институция или пък работа на паркинг, посещение в старчески домове, служене в затвори или посещение на болни. Или това може да бъде някоя друга програма или дейност във вашата църква. Останете там, където Бог иска да бъдете, дори и да ви извикат да служите на 5 пъти повече служения, не позволявайте някой да ви принуждава да отивате да служите преди да сте готови за това. Има такива, които биха могли да ви кажат: по-добре да се махнете от тук, трябва да се махнете от тук и започнете да вършите нещо. Но може би вие не трябва да бъдете другаде все още. Много хора си объркват живота, защото те вървят преди Бога. Бог не се движи пред вас, защото вие слушате какво ви казва друг. Бог се движи пред вас, защото вие живеете в съгласие с Него и Словото Му. И така важно е да се научим да живеем в съгласие с Божието Слово, без значение какво казват другите. Не оставяйте някой да ви го тълкува. Научете се да четете Словото сами и да разбирате какво казва в контекста, а не да изваждате един стих от едно място и друг стих от друго място. Можете да вземете един стих от контекста и да го прочетете по начин, по който вие искате. Ето защо трябва да разсъждавате върху писанието ден и нощ, за да имате Словото вътре в себе си. Тогава вие ще можете мъдро да управлявате своите житейски дела. В Псалом 1 стих се казва: блажен е онзи, който не ходи по съвета на нечестивите. Под нечестиви в този стих може да се има предвид две групи хора. Много пъти ние не слушаме съвета на нечестивите, тези, които не са спасени, но слушаме съвета на други християни. Но съвета на други християни също може да бъде нечестив. Не всеки християнин живее благочестив живот, такъв какъвто трябва да живее всеки християнин. И така, можем да сме благодарни на Бога за всички християни, които проповядват и учат другите, но нашата вяра не трябва да бъде основана на това, което другите казват, а на Божието Слово. А Божието Слово трябва да се разглежда в целия контекст, не извън контекста. И така, с други думи, трябва да разглеждаме един конкретен стих в контекста на другите стихове около него. Трябва да внимаваме с стиховете, които се разглеждат изолирано от смисъла им. Областта на финансите трябва да разглеждаме в контекста на стиховете, които хората се отнасят към финансите. Трябва да сме сигурни, че контекстът наистина поддържа тази доктрина. Например, в Римляни 13 глава 8 стих пише: не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия изпълнява закона. Някои хора се отнасят този стих към областта на финансите, но ако прочетете целия стих в контекста на другите стихове, ще видите, че тук изобщо не става дума за финанси. Тук става дума за това, че всичко, което дължим на ближния, е да го обичаме. Понякога хората изваждат стихове от контекста в областта на демонологията. Те смятат, че зад всеки храст и дърво се крие демон и предполагат, че има демони на лакомията, например, които вие можете да изгоните от човека. А щом го направите, този човек може да яде всичко без да напълнява. Това е един пример, но той отразява какви глупости могат да се разпространяват в християнските среди. Да се вгледаме в Божието Слово и да видим какво казва то, за да не стигаме до крайности. Някои хора залитат от едната крайност и казват: Бог е срещу лекарите. Те отказват, например, да отидат на лекар или да заведат семейството си на лекар. Не се вслушват в никакви предписания на доктори и често обвиняват Бога, когато някой от семейството им се разболее тежко или дори умре. Да, обаче отказът от посещение на лекар не е в съгласие с Божието Слово. Всъщност има медикаменти, които лекарите използват, за да запазят човека жив, докато той, например, получи истинското си изцерение от Бог. И ние трябва да използваме това. Ние трябва да живеем именно в съгласие със Словото. Трябва да открием какво казва Божието Слово. Нека прочетем първите три стиха от първи псалм. Те наистина са сходни с този стих, който беше наше мото от Исус Навин, 1 глава 8. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци, което дава плода си на времето си и чието листо не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Обърнете внимание, тук пише «дава плода си на времето си». Ако в градината си имате някакви плодови дървета, вие знаете, че в средата на януари няма да събирате плодове. Има определен сезон, в който ще откриете плодове на дърветата. Например, в Оклахома, споделя автора на тази статия, Хигин, през определен сезон ние събираме сладка царевица, варимия и я ядем така на кочан. През друг сезон засаждаме други посеви, които после продаваме или събираме грах и тикви. И всяка година трябва да чакаме този сезон, за да съберем именно тези посеви. Хората непрекъснато говорят за сеенето и жетвата в областта на финансите и в други области, но на никой не му се чака до жетвата. Много хора искат да посеят днес и утре да съберат реколт, но нещата не се случват по този начин. Ако искате да се научите да жънете, ако искате да знаете как да се радвате на жетвата, ще трябва да започнете с практика на Словото. Вижте, първо разсъждавайте върху Словото, служете Словото в сърцето си, дръжте се за Словото, а след това го упражнявайте, започнете да правите това, което сте научили от вашето изучаване и разсъждение върху него. В Яков 2 глава 18 стих ни се казва: «Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, но аз ще ти покажа вярата си от делата си». И така вярата има съответните дела. Ако ще вярвате, то тогава трябва да вложите ръце, крака и мускули в нея. Трябва да направите нещо, вместо да стоите и да казвате «Вярвам в Бог». Трябва да дадете нещо, с което Бог да работи. Има твърде много хора, които искат да получат без да правят нищо. Но в Библията пише, че ти трябва да си изпълнител на Словото. Ти трябва да упражняваш Словото. Някои биха казали: «Аз вярвам в Бог за моите финанси, но ако дойде ред да пуснат пари в дискуса, не дават нищо». Те не поставят в действие Божиите закони на даването и получаването, така както са написани в Неговото Слово. Друг човек, който има само някаква монета, я пуска в дискуса и казва: «Господи, това е всичко, което имам, но го давам. Очаквам възвръщаемост според Божието Слово». Словото казва: «Давай и ще ти се дава». И не след дълго този човек се стабилизира финансово. Другият, който не прави нищо, все още повтаря: «Господи, аз вярвам, че ти ще снабдиш моите нужди». Той ще потъва обаче все повече и повече в една финансова яма, защото не смесва дело с вяра. В областта на изцерението има такива, които не практикуват Словото. Те казват: «Вярвам, че Бог ще ме изцери», но не правят нищо. Не поставят действие в своята вяра. Когато вярвате в изцерението, вие трябва да действате така, сякаш сте изцерени. Словото трябва да бъде на първо място във вашия живот. Трябва да разсъждавате върху него и да го практикувате. Благодаря на Бог за нещата, които Той направи преди години, но това, което се случи, е минало. Благодаря на Бог за това, което ще направи в бъдеще, но аз все още не съм в това бъдеще. Аз съм тук, в настоящето. а настоящето е моментът, в който имам нужда Бог да действа за мен. Някои хора се опитват да уповават на Словото, което те са научили преди 20 години, но те не могат да живеят върху благословението от миналото. Ще трябва да разсъждават върху Словото. Кога? Исус Навин казва, но да размишляваш върху книгата на закона денем и нощем. А сега искам да обърнете внимание на нещо друго тук. Този стих говори за продължителност. Вие трябва да разсъждавате върху Божието Слово ден и нощ. Нека то да бъде постоянно на първо място. Поставете на първо място Божието Слово. Мислете за ситуациите от живота през призмата на това Слово. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че когато сте изправени пред изпитание, нещастие, криза или някакво извънредно положение, първото нещо, което трябва да си помислите, е какво казва Словото, а не ами какво ще правя сега. Наистина, когато сте изправени пред болест, първото нещо, което трябва да ви дойде в съзнанието, е някой текст, който е насърчителен за тази ситуация. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че когато сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте, ни казва 1 Петрово 2 глава 24 стих. И така, когато изпадем в някаква тежка ситуация и сме изкушени да излезем от състоянието на любов или да постъпим непростително, незабавно вътре в нас трябва да изникнат стиховете, свързани с любов, прощение и оправдание на тези, които са сгрешили спрямо нас. Но понякога, вместо тези стихове за оказване на любов и прощение, в нас изникват думи като да видя как да си го върна, мога да направя това или онова, за да го нараня. Не така обаче. Ако постъпваме така, ние си ограбваме благословенията. Трябва да започнем да мислим за отношение на простителност спрямо останалите. Трябва да бъдем толкова пропити с Божието Слово, толкова проникнати от Него, че всеки път, когато проблем или ситуация ни изтискат, Божието Слово да изниква в нас. Трябва да бъдем като гъба. Нали сте виждали гъба, която е напълно проникната от някаква течност? Докосвате гъбата и течността потича. Искам да кажа, че не е нужно да я изтисквате, вие просто я докосвате и течността, с която е пропита, започва да тече. Живеех с баща си до юношеската си възраст, продължава своите размисли Хигин, и без значение с какви ситуации сме се сблъсквали, аз винаги чувах Божието Слово от неговата уста. Спомням си, че бяхме се събрали около смъртното легло на баба ми. Всичките ми братовчеди, останали от семейството ми, бяха около леглото, а баща ми се беше изправил в горната част до главата й. Никога няма да забравя, че щом тя пое последната си глътка въздух и ние знаехме, че си беше вече отишла, баща ми каза много спокойно: «О смърт, къде ти е жилото? О смърт, къде ти е победата?» Аз стоях до него и тогава много спокойно той започна да цитира стихове, отначало по-тихо, а след това достатъчно силно, за да го чуят останалите в стаята. Баща ми цитираше Исус: «Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на отец ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие». Той изговори тези стихове и Божият мир се установи на онова място. Макар че всички скърбяхме поради факта, че нашата обичана баба си беше отишла, на това място имаше мир. Приятели, когато се изправите пред ситуации и кризи във вашия живот, ако Божието Слово започне да се излива от вас, вместо объркване ще настъпи мир. Вместо мъка и отчаяние ще дойде мир. Ето защо ние можем да запазим онзи мир, когато всеки друг е объркан. Останалите може да не ни разбират, но ние можем да останем в обещания Божий мир. Вие няма да запазите в себе си именно този мир, ако започнете да се вайкате, ама какво ще правя сега? И това ще бъде първата ви реакция, ако не се научите да разсъждавате върху Божието Слово и не поемете Божието Слово в себе си до толкова, че то да започне да прелива от вас. Трябва да упражнявате Словото, трябва да знаете какво казва то и вие трябва да говорите това, което то казва. Бъдете в готовност, когато ситуацията стане тежка. Веднага първото нещо, което да излезе от устата ви, да бъде това, което казва Божието Слово. Няма значение през какви обстоятелства, изпитания или трудности преминавате. Бог ще ги обърне за добро, когато вие се съгласите с Него и изповядате от сърце Словото Му.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.